电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Faly tokoa izay miarabanao sy mandray anao amin'izao fandaharana izao indray. Pastera Ajara Lambomanana ihany mbola anoy ny fampianarana mikasika ny fotompinoana kristianina. Fanontaniana roa ary no apetraka anio. Ny fanontaniana voalohany dia hoe inona ny fitsipika nomen'Andriamanitra mba hanoroany antsika ny fomba hahafahantsika manome voninahitra sy mifaly aminy? Ny fanontaniana faharoa dia hoe iza ny nanoratra ny Baiboly?
Ny miarabantsika indray amin'ny izao fotoana izao. Manohy ny fianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katesisma na katesizy isika. Raha patsahivana kely a, ny katesisma moa na katesizy a dia fomba fampianarana izay ampiasaina fanontaniana sy valiny, ka ny lohahevitra samihafa izay ampianarin'ny Baiboly manontolo moa dia fitinina ao anatina fizanteny tsotra izay mamaly fanontaniana anankiray, ary araka ny fahitantsika tamin'ny lasana ihany koa omentsika ihany koa ny andininy ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany fanontaniana sy valiny izany. Koa tamin'ny lasana isika dia nahitany fanontaniana voalohany ao anatin'ny lohahevitra voalohany izay makasika ny antom-pisian'ny olombelona. Dia ampatsahivana kely aloha izany fanontaniana sy valiny izany mialohany idirantsika amin'ny fanontaniana sy valiny manaraka indray. Tamin'ny lasana izany dia hitantsika ilay fanontaniana hoe inona ny antom-pisian'ny olombelona, ary ny valiny izay nomentsika tamin'izay moa dia ny hoe ny anome voninahitra an'Andriamanitra sy ny faly aminy mandrakizay no antom-pisian'ny olombelona. Ny andinin'ny fanalahidy kosa izay noraisintsika dia ny ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny faraika amby telopolo izay milaza hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia taovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Koa ny anome voninahitra an'Andriamanitra sy ny faly amin'ny mandrakizay no antom-pisian'ny olombelona. Androany kosa isika dia hiditra amin'ny lohahevitra manaraka dia ny amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ary ity lohahevitra manaraka ity dia mifampitohy amin'ilay lohahevitra voalohany hitantsika ihany dia ny amin'ny antom-pisian'ny olombelona. Ka ny fanontaniana voalohany amin'izany lohahevitra faharoa mikasika amin'ny tenin'Andriamanitra izany a dia ny hoe: inona no fitsipika nomen'Andriamanitra mba hanorony antsika ny fomba hahafahantsika manome voninahitra sy mifaly aminy? Inona no fitsipika nomen'Andriamanitra mba hanorony antsika ny fomba hahafahantsika manome voninahitra sy mifaly aminy? Ny valin'izany fanontaniana izany dia ny hoe: ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra an-tsoratra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no fitsipika tokana manoro antsika ny fomba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy hifaliana aminy. Ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra an-tsoratra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no fitsipika tokana manoro antsika ny fomba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy hifaliana aminy. Ny andinin'ny fanalahidy moa izay resintsika ho an'izany valim-panontaniana izany a dia ny Salamo fasivy ambin'ny folo ambizato andinin'ny fahadimy ambizato. Salamo fasivy ambin'ny folo ambizato andinin'ny fahadimy ambizato manao hoe: fanelo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanelo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo fasivy ambin'ny folo ambizato andininy fa dimy ambizato. Ka ny fanontaniana zany a dia ny hoe: inona no fitsipika nomen'Andriamanitra mba hanorony antsika ny fomba hahafahantsika manome voninahitra sy mifaly aminy? Valiny: ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra an-tsoratra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no fitsipika tokana manoro antsika ny fomba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy hifaliana aminy. Koa raha te hanome voninahitra an'Andriamanitra ary raha te hifaly amin'Andriamanitra mandrakizay ny olombelona dia mazava loatra fa mila mahafantatra an'Andriamanitra izy aloha. Mila mahafantatra an'Andriamanitra izy. Kanefa tsy afaka ny hahafantatra an'Andriamanitra ny olona raha tsy Andriamanitra izy tenany mihitsy ny aloha no maneho ny tenany amin'ny olombelona. Ary fomba roa lehibe no ampianarin'ny Baiboly fa nanehoan'Andriamanitra ny tenany amintsika olombelona. Fomba roa lehibe, ary ny fomba voalohany a dia azotsika antsoina hoe fanehoana ankapobeany. Fanehoana Andriamanitra ankapobeany ny tenany amin'ny olombelona. Ary izany dia tanteraka amin'ny alalan'ny asa tanan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny zavaboary izay noarian'Andriamanitra. Ny Romanina toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, andiny fa roapolo aza dia mampianatra antsika tokoa fa ny fomba an'Andriamanitra tsy hita maso, izany hoe ny maizy azy an'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra mandrakizay, ny fahendreny ihany koa dia hitataratra asehon'ny zavaboary izay loarian'Andriamanitra. Izany hoe ny olombelona rehetra zany tsy ankanavaka rehefa mijery ny zavaboary izay noarian'Andriamanitra dia mahafantatra ao am-pony ao fa misy Andriamanitra izay nahary izany zavaboary izany ary mahery zany andriamanitra zany, ary hendry izany andriamanitra zany raha mahita ny firindra ny zavaboary izy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Kanefa ny riavana voafetra ihany izany fanehoan'Andriamanitra ankapobeany ny tenany amin'ny alalan'ny zavaboary izany, satria ampy tokoa izany amantaran'ny olona hoe misy Andriamanitra, ary vokatr'izay dia tsy misy olona manankalahatra eo anatrehan'Andriamanitra ka ilaza hoe za dia tsy nafantatra mihitsy ny hoe misy Andriamanitra, satria ny olona rehetra dia mahita ny zavaboary avokoa, ary ao ambadik'izay de mahafantatra fa misy Andriamanitra, misy Andriamanitra zay mahery, izay hendry namorona an'izany zavaboary zany. Kanefa ny fahitana ny zavaboary a de tsy ampy kosa amantaran'ny olona hoe manahoana, manahoana zany Andriamanitra zany, inona ny toetrany zany Andriamanitra zany, inona ny sitrapony zany Andriamanitra izany. Ka izay no ilana fanehoana manokana indray eo akaiky n'ilay fanehoana kapobeny izay nambarantsika teo. Misy zany fomba faharoa izay anehoan'Andriamanitra ny tenany dia amin'ny fomba manokana, anehoan'Andriamanitra ny tenany amintsika olombelona. Ary raha mijery zany fomba manokana anehoan'Andriamanitra ny tenany amintsika olombelona izany sika, dia mahita voalohany indrindra fa io Andriamanitra io a dia tonga olombelona mihitsiny, tonga olombelona, tonga nofo izy a, ka nonona tamintsika, ka Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga olombelona ka nonona tamintsika izay, izy ilay ambarany Paoly ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambiny folo fa endrik'Andriamanitra tsy hita maso, izany hoe le Andriamanitra tsy hita maso zany a dia tonga nofo, hita mivaingana tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ary araka ny Kolosianina toko faharoa andiny fasivy ihany koa dia ao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy no toeran'ny fomban'Andriamanitra rehetra, izany hoe ilay toetran'Andriamanitra rehetra zany dia hita taratra tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy avokoa, izy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Ary raha niresaka tamin'ny mpianany moa izy a ao amin'ny Jaona toko efatra ambin'ny folo, nisy mpianatra anankiray nanontany hoe aseho ianay ozy izy ny ray dia ampo anay zany, aseho ianay ny ray dia ampo anay zany. Jesosy Kristy dia namaly azy ny teny mazava tsara: raha mahita ianareo dia efa nahita ny ray. Zany hoe ny mahita ny Jesosy Kristy zany dia mahita ny ray mihitsiny, satria izy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso. De mety anontany tena ary tsika amin'izao fotoana izao hoe fomba hoana ary no afantarako an'i Jesosy Kristy, satria rehefa mahafantatra an'i Jesosy Kristy dia mahafantatra ny ray ihany koa. De Jesosy Kristy ihany ry havana no nilaza ny fomba izay azontsika mahafantatra azy izy no nilazan'izay a ao amin'ny jaona toko fadimy andiny fasivy amby telopolo. Ny jaona toko fadimy andiny fasivy amby telopolo milaza hoe dinihanareo ny soratra masina hoy Jesosy, satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Nilaza zany Jesosy hoe dinihanareo ninona? Ny soratra masina ary ireny, zany hoe ireny soratra masina ireny no manambara ahy, no manambara an' Jesosy. Ka hitantsika avy amin'izay zany ilay fanehoan'Andriamanitra ny tenany manokana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay endrik'Andriamanitra tsy hita maso fa mira-piratany voninahitr'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy io a dia mbara ny soratra masina iray manontolo. Koa arak'izany ary ryhavana, dia tsy misy toerana hafa azontsika aleha akoatra ny soratra masina, akoatra ny baiboly a, raha tia mantatra marina an'Andriamanitra isika. Satria izany soratra masina izany, izany baiboly izany, dia fanehoan'Andriamanitra manokana ny tenany sady manambara an' Jesosy Kristy a, izay endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso. Ary izany indrindra no mahatonga ilay valiteny izay nambarantsika teo ny amin'ilay fanontaniana hoe inona no fitsipika nomen'Andriamanitra mba handoroany antsika ny fomba hahafahantsika manome voninahitra sy mifaly aminy. Ny valiny, ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ntsoratra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a, no fitsipika tokana manoro antsika ny fomba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy hifaliana aminy. Fa izany valim-panontaniana izany dia ataoko fa mitarika fanontaniana hafa indray, ka irosontsika avy hatrany ihany koa ny fanontaniana faharoa ao anatin'izany lohahevitra mikasika amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Dia fanontaniana tena tsotra izy ity hoe iza no nanoratra ny baiboly? Iza no nanoratra ny baiboly? Ny valiny izany fanontaniana izany dia ny hoe ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Iza no nanoratra ny baiboly? Valiny, ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny andininy fanalahidy izay manoana an'izany vanim-panontaniana izany a dia ny ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo izay milaza hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiny izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Iza no nanoratra ny baiboly? Ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra.
Fabiana Nara.
ny teny fototra izay nadika hoe nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ao amin'ilay andinin'ny fanalahidy izay nomenantsika teo dia azo adika arabaky teny izy io hoe notsofin'Andriamanitra. Izany hoe raha miteny hafa araka ny teny Jesosy eo amin'ny Matio toko faefatra andinin'ny faefatra dia hoe aloky ny vavan'Andriamanitra. Ka mazava tsara zany a fa Andriamanitra no tompony teny sady nampanoratra ny teny ao amin'ny soratra masina. Ary Petera apôstôly no nilaza mazava tsara ihany koa ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny Baiboly ho antsika. Hitantsika izay ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo a raha milaza Petera apôstôly fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Izany hoe nampiasa olona samihafa zany Andriamanitra mba hirakitra ny soratra ny teniny, ka ny tsirairay avy tamin'ireny olona ireny a dia samy tarihan'ny fanahy masina avokoa teo am-panoratana, any ka na ny hevitra na ny karazan-dahatsoratra na ny fisafidianana ny voambolana na ny fitsipitenenana dia tena mifanaraka tanteraka amin'izay nokendren'Andriamanitra anoratana anazy avokoa. Izany hoe tsy nampanao soratononona akory ny fanahy masina fa fony nanoratra manokana ireo olona tsirairay avy ireo mpaminany ireo, na nanoratra firaketana tantara izy, na nanoratra tononkiry izy, na nanao tetiarana izy, na nanoratra faminaniana zavatra ho avy izy, na taratasy ho ana fingonana ho an'olo tokana sy ny sisa sy ny sisa, fa fony nanoratra manokana zany ireo olona na mpaminany ireo dia nofehezin'ny fanahy masina ny fanoratany a mba tena hifanaraka tanteraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra, ka tena hoe tenin'Andriamanitra voasoratra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny vokatr' izany fanoratana izany. Ary satria avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ny soratra masina ny Baiboly dia azontsika itokisana fa tena ampitanteraka sady tsy mirakitra fahadisoana ny soratra masina na ny Baiboly, satria tenin'Andriamanitra ny Baiboly, izany hoe teny izay aloka ny vavan'Andriamanitra, dia azo antoka fa sady ampy no marina tanteraka satria Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, hoy ny Nomery toko fahatelo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo. Azo antoka fa ny teny izay voarakitra ao amin'ny Baiboly dia ampy sady sahaza hitaonan'ny olona ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Jesosy Kristy, araka ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary azo antoka ihany koa fa ny teny ny soratra masina dia manome ny toromarika rehetra izay ilain'ny kristianina mahakasika ny fiainany ara-panahy. Ary izay rehetra ilaintsika mikasika ny zava-panahy zany dia voarakitra ho amin'ny Baiboly avokoa, izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina, hoy ny Joda andinin'ny fahatelo. Ary satria ampy sady feno ny Baiboly dia tsy miandrandra teny faminaniana ho fanampiny izay voasoratra intsony a isika ankehitriny. Koa izay ary no valiny ny fanontaniny ny amin'ny hoe iza ny nanoratra ny Baiboly a, ny valiny dia ny hoe ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Amin'ny manaraka isika dia hijery manokana ny amin'ny fomba ahafantarantsika fa tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly.
Ni tunga tu
mahazatra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana zavatra ambara ianao na fanontaniana dia afaka miresaka mifantana amin'ny pastera Ajaralambomanana izay nitondra fampianarana teo anao amin'ny numéro 034 49 809 46. Andriamanitra ny hitahanao lalandava mandra-piony ray ary. Natolotry ny fiangonana batista biblika anao teo teny fiainana, teny mpamonjena.